Dëgjues të ndëruar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Komisioni hetimor parlamentar fton prokurorin speciale të hetoj rastin e dëbimit të shtetasve turq. Mungesa e reformave të brendshme dhe mosnjohja nga 5 vendet e BE-s janë pengesa kryesore në procesin e integrimit evropian të Kosovës, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Shteti i Alabamas në SHBA miraton projekt ligjin që ndalon abortin. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj në një takim me ambasadorët dhe diplomatët finlandez në rajonin e Ballkanit Perëndimor ka kërkuar të përshpejtohet hyrja në agjendë të Bashkimit Evropian çështja e libra rregjimit të vizave për Kosovën. Me qëndrimin e qartë të Gjermanisë, jemi të bindur se edhe Finlanda do të jetë në krah të vendit tonë për ta përmbyllur këtë proces në afat optimal, ka shkruar Haradinaj në Facebook. Ndryshe, procesi i liberalizimit të vizave për Kosovën nga ana e Bashkimit Evropian ka filluar në vitin 2012. Komisioni hetimor parlamentar i Kuvendit të Kosovës për rastin e dëbimit të shtetasve turq ka miratuar të mërkurën draft raportin e tij komisioni, i cili ishte funksionalizuar në korrik të vitit të kaluar për të hetuar se çfarë kishte ndodhur me rastin e dëbimit të 6 shtetasve turq nga Kosova. Ka evidentuar 31 shkelje ligjore gjatë procesit arrestimit dhe dëbimit të shtetasve turq. Shkeljet më të mëdha sipas udhëheqësve të këtij komisioni ishin bërë nga dy agjencitë kryesore të sigurisë në Kosovë, përkatësisht Agjencia Kosovës për Inteligjencë dhe Policia e Kosovës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka akredituar 464 vëzhgues për zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar në komunat Leposavir, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovice Veriu që do të mbahen më 19 maj. Sipas një njoftimi për media të KQZ-s, thuhet se këta vëzhgues përfaqësojnë dy parti politike, dy misione ndërkombëtare, Komisionin Evropian, dy misione diplomatike, 12 ambasada, një organizatë joqeveritare ndërkombëtare dhe 4 vendore, si dhe 15 media. Zgjedhjet e parakoshme në Mitrovicën e Veriut, Leposavir, Zupin Potok dhe Zveçan janë shpallur pasi që kryetaret e këtyre komunave me shumicë serbe me 26 nëntor të vitit kaluar patën dhënë ndërheqje në shenjë pakënaqësie ndaj vendosjes së taksës doganore prej 100% nga qeveria Kosovës për mallrat nga Serbia. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo paralajmëroi Rusin të mos ndërhyjë në zgjedhjet presidenciale që do të mbahen vitin e ardhshëm në SHBA. Nëse do të ketë ndërhyrje të Rusisë në zgjedhje, atëherë kjo do të përkëtësonte marrëdhëniet tona, tha Pompeo. Sekretari Pompeo po qëndron në Soçi të Rusisë, ku takoi presidentin rus Vladimir Putin dhe ministrin e jashtëm Sergei Lavrov. Ndërkohë, ministri Lavrov akuzoi Shtetet e Bashkuara për financimin e organizatave joqeveritare ruse me qëllim të ndërhyrjes në zgjedhjet e Rusisë. Megjithatë, të dy shefat e diplomacisë u angazhuan për përmirësim të raporteve mes SHBA-s dhe Rusisë. Ligjvënësit në San Francisco kanë votuar për të ndaluar përdorimin e teknologjisë për njohjen e fytyrës. Ky është qyteti parë amerikan që miraton këtë mas. Teknologjia për njohjen e fytyrës nuk do të lejohet të përdoret nga agjencitë lokale, siç është autoriteti i transportit të qytetit. Përveç kësaj, çdo plan për të blerë ndonjë teknologji të re të mbikëqyrjes tani duhet të miratohet nga administratorët e qytetit. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vendet e Ballkanit Perëndimor gjenden në faza të ndryshme të rrugës së drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, vlerësojnë njohësit e integrimeve evropiane. Sipas tyre, në këtë drejtim më së shumti ka avancuar Mali, Zi dhe Serbia, të pasuara nga Maqedonia, Veriu dhe Shqipëria, ndërkaq që Bosnjë-Hercegovina dhe Kosova mbeten të fundit në këtë proces. Siç thon ata, mosnjohja Kosovës si shtet nga 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian do t'i krijojë asaj probleme shtesë në këtë proces, ndërkohë që BE-ja po shfaq shenjat e lodhjes nga zgjerimi. Vion kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Caku i orientimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor është antarësimi në Bashkimin Evropian, por vendet të këtij rajoni nuk kanë bërë hapa të njëjtë në rrugën e integrimeve evropiane dhe për më shumë, rruga e Kosovës drejt Bashkimit Evropian është më delikate dhe më specifike, vlerësoi njohësit e integrimeve evropiane. Taulant Kryeziu nga Instituti Kosovës për Politika Evropiane EPIK thot për Radio Evropa e Lirë se aktualisht në kuadër të Ballkanit Perëndimor janë dy vende lidere që prinë për sa i përket avancimit në rrugën drejt Bashkimit Evropian, Mali, Zi dhe Serbia, të cilat i kanë hapur negociatat për antarësim me Bashkimin Evropian, dhe atyre u është përmendur viti 2025 si mundësi antarësimit. Në grupin e dytë, siç thot ai, janë Maqedonia dhe Shqipëria, ndërkaq që të fundit janë Bosnia, Hercegovina dhe Kosova.
Ka një momentum pozitiv që Maqedonia pra të hapë negociatat me Bashkimin Evropian, ndërsa Shqipëria është jo në momentin që ka Maqedonia. Kosova është ende i vetmi vend i cili as nuk ka apliku për statusin kandidat.
Kryeziu ka shtuar se Kosova ende nuk ka arritur të krijojë parakushtet për të aplikuar për statusin e kandidatit për antarësim në Bashkimin Evropian. Përkundër, sipas tij, zotimit publik të koalicionit aktual qeverisës në Kosovë se do të aplikojë për këtë status në fund të vitit 2018. Ngjashëm me shprehmendimin edhe profesori i drejtës evropiane Emru Shujkani.
Në aspektin se ku është diferenca kryesore, Shqipëria dhe Mali në këtë moment mund me për të hapë negociatat dhe kjo është një fazë jashtëzakonisht shumë e rëndësishme. Kosova ende nuk ka parashtru kërkesën për antarësim në BE dhe pa një kërkesë të tillë, është vështirë mendohet të jetë tutje.
Njohësit e integrimeve evropiane vlerësojnë se mosnjohja e Kosovës si shtet nga 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian do të krijojë probleme shtesë dhe vendimtare në rrugën e integrimeve evropiane për Kosovën. Kryeziu thotë se vendet e Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur Kosovën nuk mund ta pengojnë vetë vendimin për liberalizimin e vizave.
Mirë po, prej momentit aplikimi status kandidat, marja status kandidat, hapja negociatave, gjithë dhe tjetër kërkohet pajtimi gjithë vendeve antore të Bashkimit Evropian dhe ne gjithë luftim tjetër në kuadër të procesit e integrimit dhe kemi të blokuar deri sa nuk arrihet njëja prej 5 vendeve mos njëkse.
Ndërkaq, profesoru i kanë një shpremendimin që përveç asaj se sa kanë bërë vendet e Ballkanit perëndimor, veç e veç për të ecur para në integrimet evropiane, në këtë proces duhet parë edhe përkushtimin e vetë Bashkimit Evropian.
Më dhe që bëja është lodhë të ardhjën e shpreje e forta dhe ndryshme, të skenarë dhe ndryshme dhe atës bëja, si duket është në kërkim të vetë identitetet dhe të redefinimit e rorit të sojnë, dhe në kuadrë të kësojnë në të rishë që këtë këtë impaktin e vetën në Balkanin përëndimor.
Si do qoftë, njohësit e integrimeve evropiane kanë ripërsëritur se Kosova mbetet vendi i fundit i rajonit në rrugëtimin e saj drejt Bashkimit Evropian. Deri më tash Kosova ka rritur vetëm marrëveshjen për stabilizim asocim, e cila ka hyrë në fuqi në prill të vitit 2016, por që si pas tyre niveli i zbatimit të saj është i dobët. Si që kanë thënë ata, një treta e planit kombëtare lidhur me reformat të cilin e ka paraparë qeveria e Kosovës nuk ka arritur të adresohet. Gjithashtu në kuadrë të agendës evropiane nga 22 reformat kyçe që dalin nga marrëveshja për stabilizim,